kun puhutaan miljoonista, niin ne luvut joskus ovat sellaisia, että ne menee meidän niin kuin lipaan ylitse, tuntuu niin kuin vaikealta hahmottaa, että miljoonia, miljoonia. Niinpä minä kerron teille yhden lyhkäisen tarinan. Mitä niin pyhäkoulutyö on saanut aikaan tavallisessa kiinalaisessa perheessä? Li Mei Mei, 7-vuotias kiinalainen tyttö, eikö ole herkullinen nimi, Li Mei Mei. Jos joku miettii, että minkä nimen antaisi lapselleen tai lapsenlapselleen, niin sanokaapa teidän lapsille, että Li Mei Mei voisi olla aika hyvä nimi. Kuulostaa herkulliselta. Hän oli 7-vuotias tyttö, jonka isä ja äiti olivat ateisteja ja puolueen jäseniä. Li Mei Mei meni pyhäkouluun ja siellä hänelle kerrottiin Raamatun kertomuksia Jeesuksesta, joka käveli vetten päällä, joka paransi sairaita, kutsui Lasaruksen ulos haudasta, herätti hänet henkiin ja kerrottiin ristin kuolemasta ja Li Mei Mein sydän avautui vastaanottamaan Jeesuksen pelastajanaan. Kun hänen vanhempansa, ateisti vanhempansa, kuulivat, että hän on alkanut käydä kristittyjä pyhäkoulua, niin eihän se käynyt päinsä. He kielsivät tyttöä menemästä. Ja murheen murtama tyttö jättäytyi pois pyhäkouluista ja jäi kotiin. Ei mennyt kovin pitkä aikaa siitä, kun hän sairastui vakavasti. Vanhemmat, jotka rakastivat tyttöään, niin veivät häntä lääkäreiden luokse sairaalaan. Lääkärit tutkivat ja totesivat, että nyt on niin vakava sairaus, että me emme voi enää tälle tytölle mitään tehdä. Niinpä Li Mei Mei päätyi sitten kotiinsa. Hän makasi sängyssään ja isä ja äiti murehtivat, eivätkä voineet asialle mitään. Silloin kuulkaa tämä 7-vuotias tyttö keksi ajatuksen, tai Jumala sen varmaan hänen sydämensä laittoi. Hän sanoi vanhemmilleen, että isä ja äiti, eikö me voitaisiin kutsua pyhäkoulun opettaja käymään tänne. Ja minä olen varma siitä, että kun hän rukoilee minun puolestani, niin minä paranen. Ja isä ja äiti olivat jo kokeilleet kaikki konstit ja ajattelivat, että eihän se ota, jos ei annakaan, tulkoon tänne. Ja pyhäkoulun opettaja otti vielä pastorin mukaansa. He tulivat tuohon ateistiseen kotiin, kertoivat vanhemmille Jeesuksesta ja siellä laskettiin käsi Li Mei Mein ylle. Hän kuulkaa, jumalainen henki laskeutui hänen päällensä ja hän parani täydellisesti tuosta sairaudesta. Ja kun ateisti isä ja äiti näki omin silmin Jeesuksen vaikutuksen ja voiman, niin molemmat pyysivät, rukolkaa meidän puolesta, me haluamme tämän Jeesuksen seuraan lähteä. Ja nyt tänä päivänä koko kolmihenkinen perhe palvelee Kiinassa ylösnoussutta vapahtajaa. Näitä tarinoita on tuhansia ja tuhansia Kiinassa, mutta täältä kirjan lehdiltä kansien välistä yksi kertomus siitä, mitä Jumala on tehnyt ja mitä hän tekee. Ystävät, tänä iltana teillä on mahdollisuus hankkia itsellenne tämä uunituore kirja Jumalan aikataulussa. Olen tuolla käytävän puolella tai eteisen puolella tilaisuuden jälkeen myymässä tätä kirjaa. Hinta on 25 euroa käteisellä kortilla. Tämä voi hankkia itselleen. Ja siellä on myöskin Pirkon sitten signeeraus, niin saatte ihan henkilökohtaisella signeerauksella oman kirjan itsellenne. Ja tuotto tästä kirjasta menee sitten Avainmedian tekemään Kiinan työhön. työhönne. Nyt me rukoillaan ja pyydetään, että ystävät, Jumala koskettaa meidän sydämiämme. Ja myöskin rohkaisee meitä näkemään, että vaikka maailmassa niin kuin synkät varjot laskeutuu maailman kansojen ylle, niin se on erittäin hyvä alusta evankeliumille. Sen me olemme nähneet Kiinassa ja monissa muissakin paikoissa eri puolilla maailmaa. Herra, me kiitämme siitä, mitä sinä olet tehnyt Kiinassa, miljoonien lasten elämässä ja satojen tuhansien pyhäkoulun opettajien elämässä. Kiitos, monet heistä ovat lähteneet myöskin maan rajojen ulkopuolelle takaisin Jerusalemme lähetteinä eri puolille maailmaa julistamaan monille kansoille evankeliumia ja tavoittamaan myöskin niiden kansojen lapsia sillä materiaalilla, joka heille on annettu. Herra, kiitos Pirkko sisaresta. Me pyydämme oikein, että siunaat Pirkkoa ja käytät häntä meidän keskellämme tänä iltana niin, että hän saa puhua meille eläviä sanoja, jotka valavat rohkeutta, uskallusta, toivoa ja uskoa meidän sydämiimme. Kiitos, että olet täällä meidän keskellämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Ja nyt me lauletaan laulu tähän ja tämän laulun aikana sitten tämä rakkauden lahja, joka menee Avainmedian tekemälle Kiinan työlle. Kiitoksia.
Rauhaavaa minunkin puolestani ja kiitos lämpimistä, tervetuloa toivotuksista ja jotenkin minusta tuntui niin lämpimältä tulla tänne. Ja terveisiä tuolta Pohjanmaalta. Siellä minä koin, että oli katto korkealle ja seinät leveillä. Minä olen itse tottunut vähän pienempään, mutta hyvä oli olla sielläkin ja tavata ja nähdä, että Herra tekee työtä siellä myöskin. Mä koen, että tässä kokouksessa ihan kokouksen alusta lähtien, kun pastori täällä rukoili, niin oli jotain samaa, mitä minulla on mielessä. Ja saako Jumala auttaa, että sekin, mitä teille tänä iltana tulen puhumaan, voisi rohkaista ja voisi auttaa tekemään tätä työtä niin kauan kuin työtä voi tehdä. Mutta nyt ihan ensiksi anna vaan ihan semmoiset niin kuin raamit tälle mitä, missä on ollut ja mitä on tehnyt. Ja sitten tämä, mikä on sydämellä tämä sana, mutta siellä otan sitten Kiinasta kyllä esimerkkejä, semmoisia sopivia. Mutta tosiaan vuonna 1989 läksin ensimmäisen kerran Kristiina ja Vaasa helluntaiseurakuntien lähettinä Taiwanille. Siellä opiskelin kiinan kielen, autoin paikallisessa seurakunnassa ja kyllä mä sitten jo toisella työkaudella rupesin joka kuukausi saarnasin päiväsaarnan kiinaksi. Että tällä tavalla. Ja tosiaan silloin, kun Jumala sitten kutsui vuonna 1982, olin ollut pari vuotta uskossa ja sain täyttyä pyhällä hengellä, jota olin rukoillut sitten heti, kun sen asian ymmärsin. Niin kun Jumala sitten laski kiinalaiset sydämelle, niin minä koin, että mahdotonta. Ja mä sanoin Jumalalle, että liian kaukana Suomesta, liian vaikea kieli opeteltavaksi, eikä mulla ole rakkautta sydämessä kiinalaisia kohtaan, koska en ollut koskaan oikeastaan tuntenut tai tavannut yhtä kiinalaista. Mutta halusin toteilla Jumalaa, mutta se asia tuntui aika mahdottomalle. Ja ehkä sulla on tänä päivänä ihan semmoinen, että tuntuu ihan mahdottomalle, mitä Jumala pyytää sinua tekemään. Ja tietysti ajattelin, että tämä voi olla ihan mun omaa jotakin sydämen ajatusta, että paras unohtaa, että jos se on Jumalasta, niin eiköhän se siitä sitten toteudu. Ja pari vuoden kuluttua tuosta Jumalan kutsusta, niin mä huomasin, että mun sydämessä oli tapahtunut täysvallankumous. Olin kyllä aloin lukea sitten aina, kun kävin kylässä, niin katsoin aina ensimmäiseksi kirjahyllyjä. Jos sieltä löytyi näitä lähetyskirjoja, niin luin niitä ja Hudson Taylorit ja muut sitten siellä meni. Ja pari vuoden kuluttua siitä, niin mä koin, että täysvallankumous on tapahtunut mun sydämessä. Ja Jumala on laskenut oman rakkautensa sinne kiinalaisia kohtaan. Ja oikeastaan, kun se on Jumalan rakkautta, niin mitä enemmän mä käytän, niin sitä enemmän tulee vaan lisää. Ja ajatelkaa, meidän Jumalalla on myöskin huumorin tajua. Kun menin Taiwanille ja siellä ei tämmöisiä pitkiä nimiä pystytä käsittelemään, Pirkkokaune, ihan mahdotonta. Eihän siellä ole kuin 3 merkkiä tai 2 merkkiä nimessä. Niin siellä oli sisar, joka oli antanut mulle nimen jo aikaisemmin ennen kuin mä sinne tuli, että mä näin sen sitten kirjoitettuna siellä. Ja tämä nimi oli, hän ei tiennyt mitään minusta, niin tämä nimi oli Huang Aihua, eli keltainen, se on minun sukunimi Kiinassa, ja mulla on paljon sukulaisia siellä. Ja Aihua tarkoittaa rakastaa Kiinaa. Aatelkaa! Siis voitte kuvitella, että kun mä esittelen itteni kiinalaisille, on uskovainen tai uskomaton, niin mä sanon, että mun nimi on keltainen, rakastaa Kiinaa, niin sydän on auki heti. Ja monet siellä sitten, kun näitä kehitysyhteistyöprojekteja sitten Kiinassa tein, niin siellä ihan kommunistisen puolueen tämmöisiä korkeita virkamiehiä, niin minä muistan, kuinka ne sanoi, että, tai joku sanoi mulle, että vaan on sulla hyvä nimi. Ja kuinka sinä oot tänne sieltä Suomesta niin hyvistä oloista tullut auttamaan. Ja mä en yleensä vastannut heti. Mutta jos se ihminen kysyy uudestaan, niin minä kysyin, että haluatko sä ihan tosissaan kuulla. Ja sitten kerroi oma uskoon tulo, miten Jumala kutsui Kiinaa. Oli uskovainen tai oli kommunistisen puolueen johtaja tai mikä tahansa. Yleensä ne itkivät siellä ja sanoivat, että on hyvä Jumala. Mutta Taiwanilla oli semmoinen oppiaika niin kuin helpompaa tavallaan kiinalaiseen maailmaan ja pystyy myöskin hengellisen sanaston lukemaan siellä. Että, ja siinähän sitä oppi, kun näitä saarnoja teki ja niitä piti. Ja sitten ihan heti alusta lähtien, kun Taipeihin saavuin, niin mä aloin käymään kirkossa. En tietenkään ymmärtänyt alkuun mitään, mutta kuuleminen kuitenkin auttaa sitten. Ja aloin auttaa pyhäkoulussa sillä tavalla, että siellä oli opettaja, joku osasi englantia, niin kertoi, että mikä on seuraavan sunnuntai Raamatun kertomus lapsille. Ja sitten tein askartelut siihen kertomukseen ja näytin lapsille ilman mitään kieltä. Ja lapset teki. Ja jos niille tuli ongelmia, niin ne tuli minun eteen. Ei ne puhunut mitään, mutta kaikki ongelmat selvisi. Ne oli aivan ihania. Mutta sitten kun kielitaito alkoi lisääntyä, niin sitten myöskin opetin. Ja sitten muutin 2007 Manner-Kiina ja tein siellä sitten kehitysyhteistyöprojekteja. Ja vuodesta 2002 lähtien sitten muutin Hongkongiin koska se työ oli niin sensitiivistä ja aloin auttaa Kiinan maalaista seurakuntaa heidän lapsityössä. Mutta niistä sitten vähän lisää tuolla jatkossa. Ja sitten tästä kirjasta haluan sen verran sanoa, että se on ihan tavallisen ihmisen uskoon tulo. Että sitä voi antaa uskomattomille, se ei ole niinku semmoista ylihengellistä tai semmoista, että se on niin paljon hengellistä, että ei jaksa lukea. Et siinä oikeastaan enemmänkin on se, että miten Jumala on arkipäivän keskellä elävä Jumala ja auttaa ja näkee ja auttaa pienissä ja isoissa asioissa. Ja sitten ihan uskovillekin, että näkee, että miten Jumala vastaa rukouksiin, miten Jumala pitää huole, jos hän joskus puhuu jostain asiasta, kun hänen aikansa tulee, niin sitten hän vastaa. Ja minkä takia sitten tämän kirjoitin? Ihan Jumalan kunniaksi halusin kirjoittaa, kun monta kertaa pidetään, että uskovaisen elämä on niin kauhean yksitotista ja se on niin harmaata, niin minäkin ajattelin silloin ennen uskoontuloa. Tänä iltana mulla on harmaata ja mustaa vaan päällä. Näyttää hirveän harmaalta, mutta täällä sisällä ei ole kovin harmaa ihminen. Ja koska mulla ei ole kuin tämä yksi Kiinan takki, niin mulla vähän rajoittaa se sitten näitä muita vaatteita. Mutta miten rikas elämä Jumalan seurassa. Miten tyydyttävä elämä. Ja sitten toinen asia, miksi mä tämän kirjoitin, niin ehkä 10 viimeistä vuotta, niin ei varmaan viikkoa mennyt, kun joku sanoi, että kuule Pirkko, sinun pitäisi kirjoittaa kirja. Ja minä rukoilin ja tällä tavalla. Ja sitten 2019 Tapanin päivänä, niin kuin tämä Niilon veli sanoi, että kun tulee aina laskeuma, silloin täytyy toimia. Ja mulle tuli laskeuma, että nyt on aika täys. Ja minä pistin minun eurot jonoon ja just sain itselleni matkalipun tuonne Australiaan ystävien luo. He olivat ennen Hongkongissa ja he olivat luvanneet ja pyytäneet kylää. Ja mä että Suomessa ei ole mitään mahdollisuutta keskittyä niin hyvin kirjoittamiseen, kun on niin paljon kaikkea tekemistä, on sukulaiset, ystävät. Että mun on lähdettävä jonnekin. Ja se tuli silloin. Tapanin päivänä 2019 ja kuukauden liput ostin ja sinä aikana kirjoitin 12-14 tuntia päivässä. Istuin vaan, mutta kun Jumala aika tuli, niin tiedättekö, kun mä kirjoitin edellistä juttua, niin seuraava alkoi täältä tulla jo, koska rukoukset valmistaa asioita, kannattaa rukoilla eikä yrittää väkisi jotakin tehdä. Ja sitten kun Jumala aika tulee, niin asia tulee vaan. Ja minä sain kirjoitettua ihan sinne, viimeisen pisteen sain laitettua. Ja ajatelkaa, hyvin harva tiesi mitä varten mä siellä Australiassa kävin. Mutta sen jälkeen ei kukaan ole mulle sanonut, että Pirkko kirjoita kirja. Että se oli ihan niin kuin, ne oli vähän niin kuin semmoisia Jumala-etiäisiä, että se asia pysyy mulla niin kuin vireillä tietyllä tavalla. Ja aina mietin niitä kertomuksia, että mitä voisin laittaa ja sitten tuli se aika. Mut mikä mulla tänä iltana on, mä oon rukoillut ja mulla on näissä jokaisessa kokouksessa ollut eri sanoma. Ja tätä iltaa varten mä oon saanut tämmöisen sanoman kuin: mitä sinulla on kädessäsi? Mitä sinulla on elämässäsi? Muistatteko, kenellekä nämä sanat sanottiin? Moosekselle. Ja mä luen teille täältä toisen Mooseksen kirjan 4. luku ja 1. ja 2. jae. Mooses vastasi ja sanoi, katso, he eivät usko minua, eivätkä kuule minua, vaan sanovat, ei Herra ole sinulle ilmestynyt. Herra sanoi hänelle, Mikä sinulla on kädessäsi? Hän vastasi, sauva. Ja se oli riittävä. Se oli riittävä siinä hetkessä. Ja tosiaan Mooses epäröi, että hän ei voisi saada sitä Israelin kansaa, ja eikä Faaraota uskomaan, että Jumala on kutsunut hänet siihen tehtävään. Ja kyllähän muutenkin Jumala edessä epäröi omia niin kuin kykyjä. Silloin nuorempana hän oli täynnä sitä osaamista ja tietoa ja voimaa mennä vapauttamaan israelilaiset Egyptin orjuudesta. Mutta silloin syntyi vain kuolemaa. Nyt 40 vuoden ja 40 valmistusvuotta tarvittiin siihen. Ja ne olivat tehneet tehtävänsä. Ja täältä toinen Mooseksen kirja, 4. luku ja 10-13. Niin Mooses sanoi Herralle, oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies. En ole ollut ennen, enkä senkään jälkeen, kun sinä puhuit palvelijallesi. Sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Ja Herra sanoi hänelle, kuka on antanut ihmiselle suun, tai kuka tekee mykään tai kuuron, näkevän tai sokean, enkö minä, Herra? Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava. Mutta hän sanoi, oi Herra, lähetä joku muu, kuka tahansa. Ja Jumala näki, että nyt on valmis. Ja kyllä se on meidänkin kohdalla monesti ihan samalla tavalla, että silloin kun me ollaan oikein voiman tunnossa, niin ei olla ehkä ihan sillä oikealla paikalla. Mutta sitten kun meistä tuntuu, että lähetä joku muu, niin silloin me tarvitaan Jumalaa. Ja niin kuin tässä Herra sanoi hänelle, että minä olen sinun kanssasi ja se on kaikkein tärkeintä. Mitä ikinä me tehdään, niin se, että Herra on meidän kanssa. No, ootko sinä kokenut joskus, että ei sinulla ole mitään? Joo. Tai ei minusta ole mihinkään. Joo. Tuttuja tuntemuksia. Näin se on. Mulla ainakin on ollut ihan liiankin paljon. Mutta aika osoitti, että Jumala oli kutsunut Moosekseen ja hän teki tämän valtavan tehtävän ja vei Israelin kansan sieltä Egyptin orjuudesta. Minä olen nähnyt, että lapset on valtava esimerkillisiä. Myöskin tässä asiassa, että he eivät jää kyselemään, että osaankohan mä ihan täydellisesti esittää tämä asia, vaan menevät ja tekevät. Ja tuolla Taiwanilla minulla oli ensimmäisen kerran äärettömän hyvä esimerkki. Se oli myöskin esimerkki, jolloin Jumala opetti minulle niin kuin lapsityöstä. Ja mulla oli aika niin kuin semmoiset, ei ollut kovin, niin kuin, miten mä sanoisin, kovin hyvät nämä ajatukset, että mitä lapset ymmärtää ja mitä ne voi. Nimittäin mä kuljetin lapsia pyhäkouluun. Oli seurakunnan lapset, hain heitä aina. Ja sitten yhtenä sunnuntaina tai lauantaina he sanoivat, että saako heidän ystävänsä syy meimei veli tulla mukaan. Meimei tarkoittaa muuten pikkusisko, kun Niilo täällä puhui siitä Li-meimeistä, niin Li oli sukunimi ja Meimei oli pikkusisko. Ja mä otin sitten kaikki nämä 4 lasta moponia ja olin kyllä tosi onnellinen, kun oli niin täyslasti. Ja meille sitten pikkuhiljaa selvisi, niin ja silloin sovin kiinalaisen työtoverin kanssa, että jos tämä 4-vuotias istuu siellä hiljaa, niin saa tulla vaikka joka lauantai. Näin vähän ymmärsin lapsityöstä. No, Li Meimei tuli anteeksi, syy meimei tuli joka lauantai. Vaikka välillä hän oli viikolla kipeä, niin lauantaina piti päästä pyhäkouluun. Ja hän asui mummunsa kanssa, isänsä ja isoveljen kanssa. Äiti oli lähtenyt jostain syystä kotoa. Ja tämä mummo puhui hakkakieltä. Se on siellä Kiinan yksi murre, kun on niitä kiinalaisia muuttanut. Ja minä puhuin taas mandariinia. Eli meillä ei ollut yhteistä kieltä. Mutta tämä mummo lähetti joka kerta onnellisena tämän tytön pyhäkouluun. Ja sitten tämä mummo oli tämmöinen oikein kova buddhalainen. Hän kävi joka päivä siellä temppelissä ja mä luulen, että tämä pieni tyttökin oli siellä mukana, kun hän suitsutti ja poltti semmoisia paperinpaloja, niitä sanottiin rahoiksi. Ja kotonakin oli niitä buddhan patsaita. Ja sitten sinne kaupunkiin tuli hakkakieltä puhuva evankeliumisryhmä ja minä sain tehtäväksi viedä heidät sinne Syymeimeen kotiin. Ja en ymmärtänyt, mitä he puhuivat tämän mummon kanssa, mutta sitten ymmärsin, kun he alkoivat sinne lattialle levitellä sanomalehtiä. Siellä oli sementtilattiat, ei siellä ollut niin hienot kuin täällä. Ja niiden päälle polvistuttiin ja minä tajusin, että Syymeimeen mummo ottaa Jeesuksen vastaan. Miten tämä voi olla mahdollista? Mutta mä en saanut selitystä, kun me ei puhuttu samaa kieltä näiden ihmisten kanssa. Sitten seuraavan kerran menin sinne Syymeimeen kotiin ja mulla oli tulkki. Ja Syymummo kertoi sitten näin, että ensimmäisestä kerrasta lähtien, kun Syymeimei alkoi tulla sinne, tai tuli sinne pyhäkouluun, hän kertoi Raamatun kertomukset mummolle. Hän kertoi, ketkä olivat opettajina. Hän opetti mummolle lauluja, näitä pyhäkoululauluja. Hän opetti mummoa jopa rukoilemaan. Ja ajatelkaa, mummo puhui hakkaa, tämä pieni tyttö oppi nämä asiat mandariiniksi, mutta ei hänellä ollut ongelmaa, että osaako hän ne selittää mummolle ymmärrettävästi. Minä en ymmärrä, miten se on tapahtunut. Ja Syymeimei, siellä kun me toisten kanssa rukoiltiin, että otetaan Jeesus vastaan elämää, oli ottanut Jeesuksen omaa elämää vastaan. Ja mummo sanoi, että Syymeimei usein sanoi hänelle, että mummo, sinunkin pitäisi uskoa Jeesukseen. Ja me ajateltiin, että se tyttö ei ymmärrä mitään. Oi. Kyllä sai hävetä oikein. Se oli oikein Jumalan korkeakoulu minulle lapsityöstä. Ja Jumalahan sitten minua niin kuin tavallaan alkoi opettaakin siihen Mannerkiinan työhön, niin olin sitten valmis siihen. Ja todellakin hän jakoi sen, mitä hänellä oli. Ja me voidaan tehdä ihan samalla tavalla. Aatelkaa, mitä kaikkea teillä on, mitä teillä on kädessä, mitä teillä on sydämessä, mitä teillä on elämässä. Että voitaisiin jakaa siitä toisille. Ja myöskin se, että me alettiin rukoilla tämän äidin paluun puolesta. Puoli vuotta rukoiltiin siellä pyhäkoulussa ja tuli äitien päivä. Niin Syymeimei juoksi minun luo ja tehän muistatte, että mä olin Keltainen, mun sukunimi. Niin Syymeimei sanoi, että Keltainen opettaja, tuu tänne, että äiti on täällä. Äiti palasi kotiin. Ja se tyttö oli, kun mä kuljetin häntä mopolla, niin joskus hän oli yksinkin siinä mopossa, niin hän mulle kertoi, että kuule, muista semmoisen ja semmoisen asian puolesta rukoilla. Ja mä ajattelin, että siitä tytöstä tuli oikein niin kuin rukoilija. Ja tosiaan, että joskus on oikein hyvä pysähtyä miettimään, että mitä mulla on. Kyllä minä olen monessa tilanteessa sanonut, että Jumala, minä en selviä tästä, tämä ei ikinä. Silloinkin, kun sinne Kiinaan olin tätä lähdössä lapsityötä tekemään, niin mä olin 100 varma, että minä epäonnistun. Mm. Ja ja semmoisella lähetillä ei tehdä yhtään mitään. Lähetetään kotiin ja eikä kukaan tarvii enää. Ja tosiaan muutin sitten tosiaan sieltä Kiinasta, kun tuo 5-vuotistyökausi oli siellä loppu, muutin Hongkongiin, koska se lapsityö oli niin sensitiivistä, että jos olisi ollut kotiin Kiinassa, niin poliisit olisi joskus voinut tulla ja sitten löytää, ja sitten siitä olisi tullut tosiaankin niin kuin paljon ongelmia. Työ olisi voinut vaikka tuhoutua kokonaan, kun mulla olisi ollut ihmisten osoitteet ja nimet ja puhelinnumerot. Mutta muistan, kun lähdin, niin kyllä minä monta kertaa sanoin, että lähetä Jumala joku muu. Minä tein monta kuukautta semmoista, kaivoin niitä lähtökuoppia, kun musta tuntui, että kun minä muuta Hongkongiin, niin se tarkoittaa sitä, että minä otan sen työ tosissani. Mutta mulla ei ollut mitään takeita, että minä onnistuisi. Ei minkäänlaisia. Ja tosiaan Jumala vei niin kuin semmoisen tilanteeseen, että sitten ei ollut enää mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä siitä kapeasta kujasta ja lähteä vaan yrittämään. Ja toisaalta, kun mä siinä tilanteessa katsoin sitten taaksepäin, niin mä kyllä ymmärsin, että Jumala on kouluttanut minua tähän koko mun elämän ajan. Ensinnäkin Suomessa mä opiskelin lastenhoitajaksi, lastentarhaopettajaksi ja erityisopettajaksi. 15 vuotta tein työtä, että oli niin kuin ihan semmoinen kunnon kokemus tämmöisestä lasten opettamisesta ja tämmöisestä tekemisestä. Ja sitten taas Taiwanilla oli yksi kaupunki, Kiinassa oli yksi maakunta ja sitten oli Tiibet. Ja sitten tulikin koko Kiina. Että Jumala ei antanut kerralla liikaa. Jos olisi puhunut mulle aikaisemmin, niin minä olisin laittanut jarrut päälle ja sanoin, että ei onnistu, mutta hän vei askel askeleelta. Ja tosiaan ne 15 vuotta, mitä sitten tätä lapsityötä siellä autoin heitä vuodesta 2002 vuoteen 2017, niin loppu on vaan historiaa. Se oli kaikki Jumalan työtä. Minä olin vaan siinä, niin kuin sai olla vaan mukana ja kiitän Jumalaa. Ja se, että kun ei se kyyhky edes pysynyt siellä Kiinan sisäpuolella, vaan 2009 sitten tuli englanninkielinen kirja valmiiksi ja nyt se on lentänyt yli 20 maahan ja käännetty 20 kielellä. Ja sitäkään en ole kenellekään sanonut, että kuulkaa, tässä olisi hyvä materiaali, vaan ne on tullut pyytämään, että saadaanko me tämä kääntää. Ja sitten on auttanut aina eri maiden kääntäjiä, mennyt tiimin kanssa sinne kouluttamaan ensimmäiset opettajat, että tällainen, että on todella, että mä oon niinku pikkusen Jumalalle antanut, mitä mulla on ollut, ja hän on tehnyt loput. Sitten koetaan myöskin monesti, ettei taloudellisestikaan ole mitään antamista Jumalalle, ja mulla on tuolta Kiinasta siihenkin aika hyviä esimerkkejä. Mutta me muistetaan myöskin Raamatusta tuo nainen, joka antoi Jumalalle. Ja hän oli vähän niin kuin syymeimme, että antoi mitä hänellä oli. Ja siitä tuli suuri siunaus. Täällä Markuksen evankeliumi 12:41-44. Ja hän istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun. Ja monet rikkaat panivat paljon, niin tuli köyhä leski ja pani 2 ropoa, yhteensä muutamia pennejä. Ja hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun, sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan, kaiken, mitä hänellä oli, koko elämänsä. Eli hän laittoi kaiken ja tämä leskikä ei säästellyt. Hän laittoi kaiken koko elämisensä ja ne oli niissä muutamassa rovossa. Mutta Jeesus iloitsi hänen sydämen asenteesta. Minä uskon, että se oli tässä kaikkein tärkeintä. Rikkaat ehkä näyttelivät toisillekin, että mitä he sinne laittavat. Ja laittoivat paljon. Mutta heidän asenne oli hyvin erilainen kuin tuo leske. Ja leski odotti siellä, että toiset menevät ensin pois, etteivät näkisi, että kun hänellä ei ole kuin nämä muutama kolikko sinne laitettavaksi. Ja Jumala arvostaa sitä asennetta. Ja tällaisissa tilanteissa on myöskin monesti koettu Jumala-ihmeitä. Ja Jumala ihmeellistä apua elämässä, kun on annettu Jumalalle. Ja Kiinassa minä sain tästäkin semmoisen oppitunnin. Niilokin tuntee tämä Lili, hän kävi Suomessa. Hän koki, että hän haluaisi laittaa lähetysuhriin jotakin. Mutta hänen kuukausipalkka oli 50 euroa, 500 remimpiitä. Ja kun hän siitä laittoi ensin seurakunnalle kymmennykset, varmaan antoi äidilleenkin jonkin verran, niin siitä ei enää jäänyt lähetysuhri. Mutta rakkaus on kekseliäs. Hänellä oli paksut hiukset ja hän kasvatti oikein pitkäksi ne hiukset ja sitten meni parturiin ja leikkautti ne. Sai niistä 50 euroa ja antoi siitä äidille ja loput laittoi sitten lähetysuhri ja oli äärettömän onnellinen, että sai tällä tavalla olla sitten uhraamassa lähetykselle. Ja mä uskon, että hänenkin uhrinsa oli Jumalan silmissä arvokas. Ja muistan, kun hän oli Suomessa, hänellä oli tosi huono näkö. Hän ihan tälleen katsoi ja avainmedia sitten kustansi hänelle silmälasit. Mutta ajatelkaa, kun hän meni takaisin Kiinaan, niin hän koki, että jollain toisella on vielä huonompi näkö ja hän antoi ne lasit sitten jollekin toiselle. Ja ihan samalla tavalla, kun mulla oli tämmöinen Anna-niminen työtoveri, niin mä katsoin, että hänellä on tosi risaat kengät ja oli aika kylmä, pakkas aika jo. Ja sitten vei hänet kenkäkauppaan, että ostetaan kengät. Ja niin ostettiin hänelle uudet kengät. Kun mä näin hänet seuraavalla kerralla, niin hän sanoi, että mä annoin ne yhdelle sisarelle, kun se tarvisi enemmän niitä kenkiä kuin minä. Ja tiedättekö, siellä on, niin kuin, se on jotakin niin koskettavaa siellä tämä heidän vähästä antaminen, mitä heillä on. Niin he haluavat sen jakaa. Matteuksen evankeliumin 6. luku ja 31. jae sieltä eteenpäin. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Mä joo, en ajatellut tätä, mutta kerron nyt. Kiinassa ollessa mä oon joskus jälkeenpäin ajatellut, että mä elin niin kuin Kiinassa sillä tavalla, että sain kannatuksen ja se hyvin riitti, kun eli visusti. Mutta kaikki, mitä mulla jäi aina, niin mä ostin raamattuja ja jaoin niitä kiinalaisille. Ja sitten kun tulin Suomeen ja tuli niinku asunnon osto ja muuta, niin mä ajattelin, että kas kun mä en ymmärtänyt yhtään säästää silloin, että olisi siitä pikkusen jäänyt. Ja 28 vuotta, vaikka olisi pikkusen laittanut, niin olisi ollut vähän niin kuin pesämunaa. Mutta mä laitoin kaiken Raamattuun ja onneksi olin niin tervekin ja olihan mulla tuo vakuutus, että jos olisi sairastunut, niin olisi saanut hoitoa. Niin, mutta tiedättekö, Jumala on pitänyt ihmeellisellä tavalla huolen. Mulla on oma koti. En ole mitään jäänyt velkaa. Ja silloin kun läksin lähetyskentälle, mulla oli aika hyvä työ, olin erityiskoulun johtaja, opettaja, niin mulla oli aika korkea palkka ja kaikki uskovatkaan ei ymmärtänyt, että kuin sä voit jättää noin hyvän työ ja hyvä ansio. En lähtenyt niin kuin soitellen sotaa, mutta koi, että Jumala kutsuu. Ja en minä silloin ajatellut, että menetänkö minä siinä. Ei mulle se merkinyt mitään, että kannatuksen saa, että minä sillä just tuun toimeen. Että Jumala on pitänyt ihmeellisellä tavalla huole. Ja mulla on kaikkea, mitä mä tarvitsen. Ei multa puutu yhtään mitään. Enkä haluakaan tänne maailmaan mitään niin kuin kauheasti rakentaa. Tämä on vaan käyttöä varten meille vähäksi aikaa ja sitten täältä lähdetään, eikä mukana viedä mitään. Ja vielä haluan tähän ihan lyhyesti kertoa yhdestä mun ystävästä, joka tuli Kiinaan. Oli Jumalan näky hänellä perustaa orpokotiin. Ja hän laittoi siihen, mitä hänellä oli. Hänellä ei ollut mitään muuta kuin se kannatus, ja Kiinaan se oli aika pieni. Ja hän tuli sinne Jynnanin maakuntaan ja aloitti siellä sitten tämän orpokotityön. Tietysti se järjestö, sitten, jota hän palveli, kertoi siitä. Ympäri maapallon ruvettiin rukoilemaan se orpokodin puolesta. Ja ajatelkaa, sinne vaan rupesi tulemaan. Ihmiset lähetti ja tämän järjestön kautta ja yli 70 lasta sai joka päivä se elanto. Pääsivät kouluun ja kun lapset tulivat koulusta päivällä syömään, niin siellä tarvittiin bussi, että nopeammin pääsivät, kun koulu oli jonkun verran matkaa. Yleensä ehtivät käydä edes syömässä. Siihenkin tuli rahat. Ja kaikki se vaatetus, miten paljon kuitenkin siellä kului, ja ruokaa ja muuta, mistä ei ollut puutetta. Jumala piti huolen. Ja minä oikein niin kuin haluan teitäkin rohkaista, että mitä sinulla on kädessäsi. Jumala on antanut sinulle varmasti niin kuin monenlaisia lahjoja. Jollakin on musiikin lahja, opettamisen lahja. Jollakin on aikaa, sekin on lahjaa, että sinä voit jonkun yksinäisen luo mennä ja auttaa. Mitä ikinä, joku osaa leipoa, sillä voi ilahduttaa jotakin. Laitetaan Jumalan vaihetus pöydälle, kaikki se mitä sulla on kädessä. Ja kun Jumala siunaa, niin se riittää ja monet tulevat kokemaan siunauksen sinun kautta. Siis sen takia, että sä oot laittanut vaihetuspöydälle, mitä sinulla on. Ja niin, että tässä kaupungissa Jumalan valtakunta saa kasvaa, laajeta. Ja nämä penkit saa täytyä, ne jotka etsivät ja janoavat, niin saavat löytää Jeesuksen. Ja aina maan ääriin saa levitä. Saako Jumala siunata teitä jokaista? Aamen.